Este viernes comienzan oficialmente las fiestas de María Pita, incluyen una serie de conciertos adaptados a la pandemia y otras cuestiones clásicas de las fiestas. No podían faltar, por ejemplo, la Feria del Libro, Mostrart y otra de las joyas de los jardines y de nuestras salas de exposiciones, el Salón del Cómic Viñetas desde Oatlántico, edición número 24, del 9 al 15 de agosto. Se ha presentado esta mañana en María Pita con su coordinador, con Miguel Anxo Prado. Miguel Anxo, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
De esta vuelta y de este, como siempre, autores novéis y también autores consagrados en estos tiempos difíciles para todos y también para historieta.
Sí, la verdad es que, bueno, este año estou facendo de feito esa reflexión do improbable que nos tería parecido, pues eso, hai 24 anos cando botamos a andar viñetas, pensar en dúas edicións consecutivas tan tocadas, non, por algo como unha pandemia sanitaria a nivel mundial. Pero o certo é que, bueno, este ano somos especialmente optimistas porque pensamos que xo ano pasado, nunhas condicións moi adversas, pues bueno, conseguimos, inda que con moitas limitacións, desenvolver o festival, pois este ano a verdade é que deberíamos ter moitos menos inconvenientes e moitos menos problemas. Pero bueno, están aí, evidentemente. E un deles, por exemplo, tío, comentabas, a hora de programar prescindimos por completo de autores estranxeiros, non nos podíamos arriscar a peches de fronteiras ou a imposición de limitacións sanitarias, pues eso, con cuarentenas ou cosas por estilo. Entón, bueno, terá que quedar para edicións venideiras. Cubrimos todo o programa con autores nacionais. Por outro lado, a verdade tamén é unha satisfacción, non, ver como podemos presentar todas as opcións historietísticas que funcionan nestes momentos no mercado con autores do país, non? E pasando por superhéroes, novela gráfica, cómic de autor, aventuras clásicas. En ese sentido, pues bueno, conseguimos, xa digo, cubrir a totalidade do espectro que sempre abrangue viñetas, e mesturando tamén, como ti ben comentabas, autores consagrados, con premio nacional, con trayectorias longuísimas, e autores emerxentes, mulleres das últimas xeracións que se foron incorporando ao mundo da banda deseñada e que teñen xa un espacio de seu como autoras, máis alá de calquera cota, non, que podamos establecer. Nese sentido, pues bueno, é tamén un programa amplo, variado, tanto en idades como en trayectorias y, xa digo, tamén en ámbitos concretos do mundo da BD.
Sempre son moitas os autores e autoras que están representados en Viñetas do Atlántico. Chama a atención, por exemplo, sempre tedes un oquiño para os superheróis. En este caso, sí, sempre falamos de asignaturas españolas dentro do universo dos superheróis.
Sí, o caso de Pepe Larraz é un destes buques insignias, non? A verdade é que non son poucos os autores españoles que triunfan no universo de superheróis nos Estados Unidos. Pepe Larraz, pois seguramente é unha destas trayectorias de ritmo constante que foi tendo cada vez máis importancia dentro dese universo. En estes momentos é o que se considera, pois é unha estrela indiscutible do universo Marvel, que é complicado, é dicir, moitas veces desde fora deste tipo de sistemas non acabamos de calibrar hasta que punto son sistemas con reglas internas moi moi duras, non? É dicir, manterse en mercados como ese sempre no top, co apoio dos lectores e da propia industria, pois non é doado. E Pepe, pois sí, pese a que non é unha persoa pois de moita idade, ten xa unha carreira moi 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 estable e xa digo, un referente indiscutible.
Por outra banda, chamaba a atención o tema de que haxa unha parte dedicada a Hércules na cidade da Torre de Hércules. Temos a sorte, bueno, de ter a das pastoras que se fixou, claro, nestes superhéroe antigo.
Sí, non, é que cando soubemos desta posibilidade, non, de exposición, coincide agora coa saída do libro, e parecía, pois, xa digo, como a guindiña do noso pastel, non? Entre nós facemos a broma interna de que, bueno, a versión de Villena difide un tanto da versión coruñesa, pois o xigante non é Xerión, e as aventuras non rematan estritamente en Coruña como debería ser, pero bueno, hai que admitir tamén que son lendas que teñen varias versións, a que fixo Xulio foi esta de Enrique de Villena. De todos xeitos, é un espectáculo, o público cando vexa eses orixinais verá, pues bueno, son das pastoras en estado puro, exuberantes, un traballo da anatomía que é abrallante, e despois eso, que é o noso propio símbolo, non? O festival, sabedes que a única constante que lle exiximos aos autores que fan os cartéis de cada edición, que apareza a torre, por tanto, esa referencia é ineludible, e poder ter este ano unha exposición sobre Hércules, como ti decías, un dos primeiros superheróis que tivo a cultura occidental, pois foi un luxo.
Temos máis autores e autoras, temos a Jaime Martín, temos tamén a Javier Olivares, Santiago García, nas diferentes exposicións que este ano, imagino que repiten o mesmo percorrido que outros anos, non? As citas,
sí,
habituais.
Aí mantemos as ocupacións, bueno, de sempre, Salvador de Madariaga, Palesco, Pazo Municipal, por suposto Quiosco Alfonso, bueno, a da Torre de dos Cartéis. Nese sentido, bueno, mantemos a normalidade da programación. De feito, eu diría que xunto con esa ausencia de autores de fora, estranxeiros, a única eiva que imos ter vai ser a carencia dos obradoiros, que sempre nos gusta facer algún tipo de actividades para os máis novos na carpa da feira, pero non nos podíamos arriscar máis con xente, pois eso, que non vai estar aínda vacinada, por tanto era moi 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 arriscado, moi complicado. Pero o resto da programación é a que o público xa coñece de edicións anteriores, tanto a nivel de conferencias e encontros como de exposicións.
Este salón da supervivencia positiva que dicía o propio Miguel Anxo Prado, e que tamén nos fai un pouco de introductor do ano que ven, 25 aniversario, que non quero pensar,
sí,
xa en como se está planificando, porque sei que Miguel Anxo seguro que está pensando nel xa.
Sí, non, claro que está, o que pasa é que levamos aprendidas a lección destes dous últimos anos. Entón, o ano pasado lembro que chegamos a facer prácticamente 4 programacións diferentes. A última foi un pouco unha variante da terceira, porque cada 15 días que pasaban, bueno, estou exagerando un pouco, pero cada mes sí, as condicións sanitarias cambiaban e, por tanto, tiñamos que ir mudando as condicións tamén da programación. Este ano, hai 2 meses, a verdade, que éramos moito máis optimistas, todo apuntaba a que poderíamos ter unha edición prácticamente normal, e, sin embargo, bueno, non estamos na situación óptima que pensábamos. Para o ano que ven, pues sí, quero pensar que vamos poder programar como ten que ser unha celebración como son os 25 anos, non? Eu creo que o merece o festival, que o merece a cidade. Eu, máis alá de que quede ben decir este tipo de cousas, bueno, sabédelo, que para min foi un sentimento importante desde o primeiro momento, e era que a cidade, de algún xeito, fixérase o festival. E eu creo que Coruña, efectivamente, acabou ao pouquísimo tempo, xa desenvolveu unha complicidade moi especial con Viñetas, é unha cita coa que se conta ano tras ano. Por fortuna, incluso nas condicións do ano pasado, puidemos celebralo. Entón, eu creo que eso, que tanto a cidade como o propio festival merecen que fagamos ese esforzo polos 25 anos, e entón cruzamos dedos. Sí, sí, temos aí unha lista de desexos para poder cumplir, pero, bueno, hai que ser prudentes, como digo, os futboleiros, partido a partido.
Bueno, partido importante o que ven agora, que é do 9 ao 15 de agosto, este 24, é Salón Viñetas desde o Atlántico, como sempre, grazas a ese impulso e entusiasmo de Miguel Anxo Prado, coordinador do Salón do Cómic Coruñés, que xa en casa 25 anos é evidentemente un dos grandes salóns do cómic nacional. Miguel Anxo, moitísimas grazas e até a vindeira ocasión.
Moitísimas grazas a vos, un saúdo.